Dan wil ek bietjie met julle deel vanoggend oor die kerk. Want dis iets wat regtig vir my na in die hart lê. Ek sien so duidelik die volgende half dinamiek in die wêreld. Ek sien dat die kerk baie aangeval word. En dis nie alles blatante aanvalle. In baie plekke is dit blatant en dis verdrukking, dis persecution. Maar in ander plekke is dit baie meer subtiel en is misleiding en infiltrasie van die vyand in die kerk en sulke tipe goeters. Maar die kerk word aangeval en dit maak vir my sin, want die duivel weet. Hy weet hy kan nie die Here seermaak nie. Hy is nie sterk genoeg om die Here seer te maak nie. Niemand kan die Here weet aanval en skade doen nie. Die Here is net te groot en te magtig. Maar die beste manier om 'n vader seer te maak is om sy familie seer te maak. Enige paas wat kan ja en amen sê daarvoor. Want jou familie is die naaste ding aan jou hart. En die duivel weet, omdat hy nie die Here kan seermaak nie, as hy die Here wil seermaak, moet hy sy familie seermaak. Hy moet sy kinders seermaak. Hy moet sy kinders skade berokken. En is nie altyd net, weet, blatante persecution, soos in, wat die kerk in sê, maar moslimlande, of sulke plekke ervaar nie. Ek bedoel, dit gebeur. Ons sien in gereeld in die nuus, byvoorbeeld nou, plekke soos, Suid-Sudan was nou baie in die nuus gewees, wat nou weggebreek het van die noorde, wat moslim is, maar weet hulle so baie verdruk, ons te hoor van hierdie goeders in Darfur. En die interessante ding is, as jy nou die nuus kyk, dan sien jy nie eintlik die ware storie nie. Hulle sal sê, ja, weet, daar is vlugtinge in Darfur en so aan, maar wat hulle nie sal sê nie, is dat dit uit en uit 'n geestelike oorlog is. Dat die Janjaweed, die ouens wat die verdrukking doen, is ouens wat 'n jihad voer. Dis moslim ekstremiste wat 'n jihad voer. Weet, maar dit word al stil gehou in die nuus. Weet, in Nigerië, weet dieselfde ding. Noord-Nigerië, daar's dosyne, letterlik dosyne kerke en goeders wat afgebrand en gebom word en Christenskole wat afgebrand word. En dis maar min van dit wat regtig in die nuus maak. Dit word maar redelik stil gehou en dan praat ek nie eens van die Ooste en die Midde-Ooste nie. So daar is daai blatante, weet, verdrukking, jy weet. En as jy weet, jy sal weet, as jou kinders seer gemaak word, geboelie word by die skool of so iets, is nie lekker nie. Maar wat amper net so erg is as iemand kom en jou kind verlei en aan, sê maar, dwelms verslaaf maak. Ja, ek het nou al soveel ouers en families gesien wat so uit mekaar het geskeer is, deur kinders wat dwelm verslaafdes word. Ja, dis nou nie 'n fisiese aanval op jou kind nie, maar dit verwoes jou kind se lewe, weet. En baie keer dan probeer die duivel dit ook doen. Weet, hy probeer die kerk verdraai of seermaak of mislei kry of verslaaf kry aan iets wat skadelik is. Een van sy gunsteling maniere om die kerk aan te val, sê ek altyd, is om die kerk te herdefinieer. As die duivel ons kan kry om 'n verkeerde definisie van die kerk te hê, dan kan hy die kerk ernstige skade berokken. Baie ernstig. Kom, ek gee vir julle 'n paar voorbeelde daarvan van hoe mens iets kan skade doen deur dit te herdefinieer. 'N algemene voorbeeld is liefde. Die liberale media is besig om liefde te herdefinieer, veral in die denke van die jonger geslag. Meeste jong mense wat baie TV kyk, hulle definisie van liefde kom van die seepies af. Al hierdie seepies, The Bold and the Beautiful en Sewende Laan en weet wat ek al ander seepies daar ook al is, weet. Hulle kyk hierdie seepies en hulle idee van romanse en liefde kom daarvan af, word gedefinieer deur die seepies. En wat is die tipe definisie wat hulle kry? Jammer my skat, ek is nie meer lief vir jou nie. Ek was lief vir jou, ek was regtig lief vir jou, maar ek is nie meer lief vir jou nie. Ek is nou lief vir my sekretaresse. Ek kon dit nie, ons kon dit nie help nie. Dit het net gebeur. Dis nie asof ons daarvoor gesoek het nie. Dit het net gebeur. En wat is die definisie van liefde wat daai interaksie half veronderstel? Liefde is nie 'n commitment nie. Is nie 'n verbond nie. Dis nie 'n wilsbesluit wat jy neem nie. Dis maar net 'n emosie wat rondvladder en wat verander. Die Engelse woord, ek weet nie of die Afrikaanse woord is nie, maar die Engelse woord is fickle. Maar dis nie robuust nie, dis nie sterk nie, dis nie standvastig nie. Dis Dis maar net dit verander maar net so soos die wind waai. Dis die definisie van liefde waarmee ons kinders groot word. Nou, in geval kinders wat die jong geslag wat baie TV kyk. En is 'n herdefinisie van liefde. Dis nie die definisie van liefde wat die Bybel gee nie. Glad nie. Die definisie van liefde wat die Bybel gee is as agape liefde. Onvoorwaardelike liefde, standvastige liefde, verbondsliefde wat 'n kommitment maak en dan bly by daai kommitment. Huweliksliefde wat sê ek sal tot die dood ontskei getrou wees aan jou. Daai is ware liefde. Maar omdat die duivel dit reg gekry het om deur die media in baie mense se koppe liefde te herdefinieer en te vervang met iets soos verliefdheid of welis, last, het hy dit actually reg gekry om liefde te verwoes in baie mense lewens. En baie mense kan nie lief hê nie, want hulle weet nie wat liefde is nie. Hulle het 'n verkeerde definisie van liefde. Nog 'n voorbeeld is die huwelik. Baie mense sien deesdae die huwelik as 'n kontrak. Dit is maar net iets vir gerieflikheidshalwe, weet? As jy twee mense getrou en jy bly saam en so aan, weet dan betaal jy net vir een huis. Jy weet, eenstel hier, jy eenstel weet uitgawes wat jy betaal. So dis goedkoper, weet? En ja, jy kan kinders kry, jy weet, so dis gerieflik. En is 'n kontrak en as dit nou nie meer gerieflik is nie, dan beëindig hierdie kontrak en dan beweeg jy aan en jy maak 'n nuwe kontrak. In Mexico blykbaar kan jy nou 'n huwelikskontrak sluit vir 2 jaar. Waarna jy die opsie het om dit te hernie of anders te verval het. Ek's ernstig. Hierdie opsie om dit te hernie, anders te verval dit outomaties. Want hulle het gebaseer op navorsing het hulle besef dat meeste huwelike hou in elk geval net so 2 jaar. So in steede daarvan om nou al die onkoste van 'n egskeiding te doen, maak net die huwelikskontrak vir 2 jaar hou. En die huwelik is heeltemal geherdefinieer. Dis nie meer 'n verbond nie. Dis nou maar net 'n kontrak. Dis nou maar net 'n gerieflikheid van onthaalwe verhouding. Nog 'n voorbeeld is ongebore kinders. As jy ongebore baba kan herdefinieer as 'n fetus, in ander woorde, hy is nie meer 'n mens nie, dis nou 'n fetus, dan kan jy hom doodmaak. Dan is dit nie meer moord nie. Jy het daai baba herdefinieer. In die ou Suid-Afrika die apartheid regering presies dieselfde met swart mense gedoen. 'n Swart man is herdefinieer en verskoon die woord as 'n kaffer. Wat in ander woorde, hy is minder as mens gemaak. Né? Nee? Is dit nie waar nie? En sy regte is weggeneem, hy is geonderdruk. So as jy iets kan herdefinieer, iemand kan herdefinieer, dan kan jy hulle beskadig. Dis ernstig. En dis presies wat die duivel met die kerk probeer maak. Hy probeer die kerk herdefinieer en dit iets maak wat dit nie is nie, sodat hy dit kan beskadig. Wat ons moet besef is dat die Here is die enigste ene wat die reg het om die kerk te definieer. Dis sy kerk. So ons moet gaan kyk as ons wil sien wat is die kerk, wat sê hy oor sy kerk. Nou ek wil net ietsie daaroor deel onder 2 hoofies. Die eerstens die vorming van die kerk en dan die funksionering van die kerk, want albei is belangrik vir hoe jy die kerk definieer. Dit gaan nie net oor baie mense as hulle die kerk definieer, dan kyk hulle net van hoe die kerk gevorm is en dit is belangrik. Dis krities. Maar ook hoe die kerk funksioneer. Want jy kan nie funksioneer op 'n onbybelse manier en dan jouself 'n kerk noem nie. En daar's 'n groot daar's 'n baie groot uitdaging onder, ek wil amper sê, druk van die media, politieke druk en so aan, om die kerk te herdefinieer, om meer relevant te wees en so aan. En op die einde van die dag maak jy die kerk iets wat onbybels is en dan is dit nie meer kerk nie. En dan is jy toegelaat dat die duivel die kerk verwoes. So ons moet waak daarteen. Maar voor ek daaroor deel, wil ek net eerstens sê dat Jesus sê, ek sal my kerk bou. En die poorte van die dooryk sal nie my kerk oorkom nie. Ek sal my kerk bou. En wat ek wil hê julle moet besef is, daar's een instansie of organisme in die wêreld waaraan Jesus committed is om te bou, en dis sy kerk. Dis die enigste instansie. Dink 'n bietjie daaroor. Jesus het aarde toe gekom en dit is fenomenaal groot gebeurtenis. Die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom, waar die skepper van die wêreld self op die, van die aarde of self op hierdie aarde kom loop het. God self het mens geword en sy skepping kom besoek. Deel geword van sy skepping. Dit is ongehoord. Dit is unprecedented. Dit is massive. Hy het gelewe as 'n mens, hy het groot geword. Hy het disippels gemaak, hy het geleer, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan uit die dode, hy het in die hemel ingevaar. En hy het een ding agtergelaat. Net een ding. Die kerk. Jesus het nie geboue agtergelaat nie. Hy het nie skole agtergelaat nie. Hy het nie besighede agtergelaat nie. Hy het nie regeringsstrukture agtergelaat nie. Hy het net sy kerk agtergelaat. Die kerk is Jesus se plan A en hy het nie 'n plan B nie. Kan julle sien hoe belangrik die kerk vir die Here is? Dis nie sommer so nie. Geen wonder die duiwel val die kerk so aan nie. Want as hy die kerk kan verdraai, dan verdraai hy die Here se enigste plan in die wêreld. Maar omdat die Here sê ek sal my kerk bou. Die duiwel deur die kerk te probeer verwoes, hy spoeg in die wind. Hy mors sy tyd. Hy kan nie wen nie. En dis wat ons moet besef, die Here het 'n heerlike kerk geskep. 'n Kragtige kerk, ten spyte van al ons swakhede, ten spyte van ons tekortkominge, ten spyte dat ons mense is met foute, saam in die Here se genade is ons iets wonderbaarliks. Iets bonatuurliks. Die Here se liggaam hier op aarde. En die duiwels gaan ons nie oorkom nie, hy kan nie. En weet, dis hoekom deur die eeue heen diegene wat deur die duiwel gebruik is, so gefrustreerd was met die kerk. Dink aan wie was hierdie keiser Nero. Hy het mos die kerk so verdruk in die middel tot laat 60s na Christus. Hy het Christene mos hy het mos self Rome afgebrand en toe soek iemand om te blameer en toe blameer hy die Christene. En hy het 'n huge verdrukking op die Christene geloods waar hy Christene gevat het en met teer gesmeer het en dan op palle gesit en in lewendig verbrand het langs die strate van Rome. Waar hulle vir die wilde diere in die sirkus gegooi het sodat die wilde diere uit mekaar het kan skeer. En wat het die Christene gedoen? Hulle het gesing. Hulle het gejubel en gejuig terwyl hulle deur die diere aangeval is en verskeer is. Soveel so dat Here sy ore moes toedruk en sê moet die Christen altyd sing. Wat is dit met hulle? Weet en selfs al het hulle doodgemaak kon hy hulle nie oorkom nie. En hy het daai frustrasie, daai demoniese frustrasie van ons kan nie wen nie, weet maak saak wat ons doen nie, ons verloor. Weet mense was so geïnspireer deur hierdie Christene wat so doodgaan dat weet ouens Romeine weet self in die sirkus ingespring het gesê ek wil deel wees van hierdie. Weet kom skeer my ook uit mekaar uit, weet maar ek wil net deel wees van hierdie. En Nero kon dit nie verstaan nie, die kerk in China wat so deur die regering verdruk is. Weet jy kry mos hierdie Chinese bamboes wat jy weet jy kap hom af en dan binne een aand groei hy 'n meter of 2. Dis amazing hoe vinnig hy goed groei en die Chinese regering wat altyd kla wat van die ondergrondse kerk wat soos die Chinese bamboes is en hulle sê ons kap hulle een aand af en die volgende dag staan hulle weer net so hoog. En hulle is net so gefrustreerd want Jesus bou sy kerk. En die bose magte kan ons nie oorkom nie. En die duiwel gaan altyd gefrustreerd wees. Maak nie saak wat hy aan ons doen nie. Hy gaan altyd gefrustreerd wees, want ons is 'n bonatuurlike mag. God se liggaam in die wêreld. Die voertuig, die enigste voertuig wat die Here gekies het om in hierdie wêreld te werk, sy kerk. So ek wil net vir julle 'n paar verse lees uit Handelinge 2 uit. As julle wil volg, dan is 'n bietjie klein, as jy nou nie kan sien nie, kan julle maar net luister, terwyl ek het lees, is Handelinge 2 van vers 37 af, en het sê, by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, van hulle harte gesny, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang, want wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God, na hom toe sal roep. met nog baie woord, ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit, uit hierdie bose generasie uit. Die wat die woord, wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê of toegewy aan die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Baie kragtige gedeelte waar Lukas, die skrywer van Handelinge, vir ons die vroeë kerk as voorbeeld voorhou van hoe die kerk moet lyk en hoe die kerk moet funksioneer, hoe die kerk gevorm word en hoe die kerk funksioneer. En dat eerste stuk wat ek gelees is, praat oor die vorming van die kerk. Nou ek het ongelukkig nie tyd om verskriklik baie daaroor te sê nie, maar as jy miskien net die vorige bladsy kan oopmaak. Ek kan nie so baie daaroor sê nie, maar wat ons daar kan sien is dat in die hartjie van die vorming van die kerk is daar iets wat die Here doen. En dis die wedergeboorte. Die kerk word gevorm deur mense wat wedergebore word in die kerk in. Jy word gebore in die mensdom in, maar jy word wedergebore in die kerk in, God se volk in. Dit is die crux van die vorming van die kerk. En wat dit is, is dis 'n ervaring van waar die Here jou lewe kom verander. Een van die groot probleme van die kerk is dat ons het die vorming van die kerk iets gemaak wat mense doen. Nie waar nie? Kom net vorentoe en bid 'n gebedjie en dan sal jy gered wees. Nie noodwendig nie. Baie mense kom vorentoe en bid gebedjies en dan is hulle glad nie gered nie en jy kan hulle lewens sien, hulle is nie gered nie. Want God het nog niks in hulle lewens gedoen, hulle is nie wedergebore nie. Is daar so iets soos geloof wat nie reddende geloof is nie, wat nie ware geloof is nie? Daar's 'n paar sulke voorbeelde van sulke goeders in die Bybel. Waar ouens sê hulle glo, maar jy kan sien aan die vrugte van hulle lewens en waar Jesus of God self sê. Weet jy, hulle glo nie regtig in Handelinge 8 sal goeie voorbeeld, daai gedeelte waar Jesus sê, die Jode het in hom geglo, dan sê Jesus, as jy in my woord bly, if you abide in my word, then you are truly my disciples. Met ander woord, as jy in my woord bly, as jy in my woord wandel, dan is jy waarlik my disippels, want hy het geweet, en dan as jy 'n paar verse aanlees, dan sien jy, hulle het hom teengestaan, hulle wou hom sommer stenig en so aan. Hulle het nie regtig in hom geglo nie. Alhoewel, voor paar verse voor dit sê, hulle het in hom geglo, hulle het aanvaar wat hy gesê het. Maar Jesus het geweet wat in die hart is. Nie alle geloof kom uit die hart uit nie. So mens kan al die regte geleide maak. Al die regte goed sê. Jesus sê selfs, nie almal wat my sê, Here, Here, sal die koninkryk beerwe nie. Maar net die, wat waarlik deur my Vader verander is. Met ander woorde, op die einde van die dag, gaan dit nie oor die wat sê, hulle ken my nie, dit gaan oor die wat ek ken. Omdat ek hulle gered het. En hier is die ding wat ek wil julle moet sien. Ons het daai ervaring van wat God doen, teoreties gemaak. Die moderne kerk het dit teoreties gemaak. Byvoorbeeld, die moderne kerk sal sê, as jy 'n Christen is, as jy 'n gebedjie gebid het of gedoop is of wat ook al die moderne kerk vat as hoe om 'n Christen te word. As jy 'n Christen is, dan verseker ons jou jy die Heilige Gees. Die apostels in die Bybel, in die Nuwe Testament sê, as jy die Heilige Gees het, dan verseker ons jou jy is 'n Christen. Kan jy die verskil sien? Lees bietjie Romeine 8 vers 9. As iemand nie die gees van God het nie, dan van Christus het nie, dan behoort hy nie aan Christus nie. Wat sê Johannes daaroor, wanneer hy praat van wedergeboorte in Johannes 3? Hy sê, die wind waai, waai wil. Jy sien nie waar ek vandaan kom nie, jy sien ook nie waar hy gaan nie, maar jy sien die effekte, jy sien die gevolge van die wind. In ander woorde, as die wind waai, dan ritsel die blare. En as die blare nie ritsel nie, dan waai die wind nie. En as so baie keer wat die moderne kerk sê, oh, die wind waai, mense word wedergebore, maar as niks geritsel van die blare nie. En God kyk hierdie stories so en sê, daar gebeur niks daar nie. Met ander woorde, die wedergeboorte veronderstel dat as die gees waai, dan sal geritsel van die blare. Met ander woorde, jy gaan nie die gees self sien, maar jy gaan die manifestatie, die gevolge van die gees sien. Met ander woorde, die wedergeboorte is 'n ervaring. Dis nie 'n teorie nie. Dis die grootste probleem met die moderne kerk. Lê in die vorming van die kerk. En dis hoekom daar soveel mense in die kerk sit wat glad nie die Here ken nie. En die kerk is gevul met mense wat nie die kerk is nie. Wat nie deel van die kerk is nie. Wat teoretiese Christene is, wat nominale Christene is, wat nie wedergebore is nie. En dan kom sulke mense op die kerkraad en in die leierskap, hulle word pastore, hulle preek die evangelie wanneer hulle dit self nog nie eens ervaar het nie. Die kerk is vol, wat sê in die Afrikaanse woord, false converts, vals bekeerlinge, mense wat nie regtig bekeer is nie. Dis in my opinie die grootste probleem met die kerk. Paulus het gereeld, wanneer hy met sy bekeerlinge praat, wanneer hy hulle oortuig dat hulle regtig kinders van die Here is, dan het hulle terugverwys na hulle ervaring van die wedergeboorte. Galasiërs 3. Maar ek wil julle nou mooi luister, want ons mis dit baie keer. Ons verstaan nie altyd dit nie. Ek lees van vers 2, het sê, dit alleen wil ek van julle weet, want hier so het nou ons die ouens gekom wat gesê Joodse Christene wat gesê hulle moet besny word, en hulle kan nie regtig Christene wees of ware Christene wees, tensy hulle besny is in die wet van Moses onderhou en so. Dis mos waaroor Galasiërs gaan, weet, en die probleem, die misleiding wat Paulus teenstaan, en sê, dit alleen wil ek by julle weet, Galasiërs, het julle die gees ontvang uit die werke van die wet, of uit die prediking van die geloof? Dit sê eintlik uit geloof, of met geloof te hoor. Is julle so onverstandig, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Let op, hy sê, nadat julle met die gees begin het, hy praat van die begin, hulle bekering, hoe hulle tot bekering gekom het, en hoe hulle begin het in hierdie geestelike wandel. Ok? En hy sê, het julle die gees ontvang, by bekering, deur werke van die wet te onderhou, of deur te luister met geloof? Nou, hier is die ding wat ek wil julle moet insien, en dit is miskien een bykie subtiel, miskien vir julle sou dat ek hier nie, miskien gemis het, verwag Paulus een antwoord van hulle. Ja, gebaseer waarop verwag hy moet hulle antwoord? Hulle ervaring. Hy verwag, hulle moet op grond van hulle ervaring by bekering kan antwoord, ja, dit was met geloof te luister wat ons die gees ontvang het. Ons het ervaar dat ons die gees ontvang het, toe ons wedergebore is. Hy verwag hulle moet antwoord op grond van hulle ervaring. Kan julle dit sien? Die wedergeboorte is nie 'n teorie nie, dit is 'n ervaring. En as ons daai vorming van die kerk 'n teorie maak, waar iemand net 'n gebedjie kan bid, maar sy lewe het nie verander, hy het nie regtig die gees van God verander wat hom kom herskep in die binnenkant nie, en sy lewe kom transformeer nie, hy maak al die regte geleide, maar hy het geen ervaring van die wedergeboorte nie, dan herdefinieer jy die kerk. Jy maak die kerk iets wat het nie is nie. Want die kerk is opgemaak uit die lewende stene, die mense, wat gebore is uit die gees, wat die lewensveranderende wedergeboorte van God ervaar het. Maak het sin? Ok, en dis ookom, die kerk, die ekklesia, die Griekse woord is ekklesia, beteken wat saamgebring is, maar ekklesia kom ook van ek beteken uit, en ekklesia is afgeleid van die woord vir roep, so om uit te roep, die wat uitgeroep is, uit die wêreld uitgeroep is, en in die koninkryk ingeroep is, in die kerk ingeroep is. Hulle word beskryf as, ek gaan net 'n paar woorde uitlig, as bekeerlinge, bekeer julle en laat julle doop. OK? Gelowiges, al die gelowiges was eengesind en het by mekaar gekom. As doopelinge, bekeer julle en laat julle doop, soos ek gesê het. As uitgereddenes, laat julle self red uit hierdie gevalle wêreld uit, uit hierdie gevalle generasie uit. Uitgeroepenes, die gawe is vir almal wat die Here sal uitroep uit die wêreld uit. OK? Beskrywende woorde vir die kerk. Met ander woorde, die kerk is die nuwe Exodus. Net soos God in die Ou Testament vir Israel geroep het uit Egipte uit na die beloofde land en na homself toe om hom te kom aanbid en eventueel die beloofde land toe te gaan, so het hy die kerk, is die kerk die nuwe Exodus wat hy uitgeroep het uit die wêreld uit na homself toe. Jesus is die nuwe pasgalam wat sy bloed gegiet is. Die Gees is die nuwe wet van God. In steede van die wet wat op tablette van klip geskryf is, is nou op die tablette van ons hart geskryf, die Gees. Dis alles prentjies van die nuwe Exodus. En wat vervul word, hierso is die nuwe Exodus wat gebeur. Baie mense sien dit nie. Die Nuwe Testament, daai tema van die nuwe Exodus wat plaasvind, dis wat Jesus aankondig wanneer hy sê, die koninkryk is hier. Die koninkryk is it's at hand. Die tema daarso is, en die profete bring het vooral Jesaja, bring het baie op, hulle praat van the Asianic New Exodus. Dit begin in Jesaja 40 met die stem wat uitroep in die wildernis, maak reg uit die paaie van die Here. En dan Jesaja wat aangaan en sê, net soos in die vorige generaties God, mense, sy volk geroep het uit Egipte uit na die beloofde land toe, so gaan julle in ballingskap in Babylonie wees, maar God gaan sy mense terugroep. Maar dan kom Jesus en hy sê, en Johannes die Doper en hy sê, maar julle het al teruggekom van Babylon af, maar julle is nog steeds onder exile, onder ballingskap. Want julle regeer nie julle self nie, God regeer julle, verseker nie. Die Romeine regeer julle. Julle is in die beloofde land, is julle nog steeds eindelijk onder ballingskap, en julle is onder ballingskap van sonde, en julle moet nog eindelijk onder ballingskap uitkom in die koninkryk in, onder Godse regering in. En God gaan 'n nuwe Exodus lei. En Jesus is die nuwe Moses, die profeet soos Moses, waar hy nuwe Exodus lei en sê, kom, ek gaan julle nou uit Egipte uitvat. Volg my. Ek gaan julle in die koninkryk van God inlei. Dit is 'n hele beweging wat Jesus begin het, en jy weet, ons lees nie altyd raak nie, en daarom is die kerk die nuwe Israel. Baie mense lees in Handelinge 1, net so 'n paar verse voor wat ons nou gelees het, van die 11 apostels wat hulle is besig om saam met die 120, die res van die 120 te bid in die bokamer. En dan staan Petrus op en hy sê, dis nodig dat Judas vervang word. Hy was een van die 12 gewees, hy het vir Jesus verraai, hy is toe nou dood en so aan. Dis nodig dat hy vervang word. Hoekom is dit nodig dat hy vervang word? Baie eenvoudig, die getal 12 is krities. Daar was 12 stamme, 12 vaders van Israel, die broers van Juda. Okay? En die 12 apostels stel die nuwe 12 patriarchs voor, die 12 stamme. Met ander woorde, want baie selfs baie akademici, jy weet, hulle lees dit en hulle sê, ja, hulle verstaan nie eintlik lekker hoekom Lukas hierdie ingesluit het, dis eintlik 'n klomp nonsens, jy weet, van weet hierdie ou wat nou hulle moet nou loetjies trek van iemand wat nou vir Judas moet vervang, en dit maak regtig sin nie, miskien het die later kerk dit bygevoeg of iets, want dit maak regtig sin nie. Hy verstaan nie wat hulle verstaan nie wat Lukas probeer sê nie. Hy probeer sê dat God is besig om 'n nuwe Israel te skep. Die 12 stamme van die aardse Israel te vervang met 12 stamme van die geestelike Israel, en op daardie stadium is dit net Jode, so dis Jode en heidene wat saam 'n nuwe Israel vorm. Die nuwe Exodus vorm die nuwe Israel. Ons is die nuwe Israel, ons is deel van die nuwe Israel. Die Jode is ook deel van die nuwe Israel. Almal wat deur God deel is van die nuwe Exodus, wat deur God uitgelei word, almal in sy kerk is deel van die nuwe Israel. Jood en heiden, saam. En dan nie die nuwe Israel, ons is die nuwe tempel. Die kerk is die nuwe tempel. Wat was die tempel? Die tabernakel in die woestyn, in die tempel van Salomo en so aan. Wat was die tempel in God se in Jesus se tyd en in die tyd van Dawid en so aan en Moses? Dit was die plek wat God se teenwoordigheid gehuisves het. En Handelinge 2 is vol tempelvervangingstaal. Net soos daar vuur en glorie was toe Salomo die eerste tempel toegewy het. En God se teenwoordigheid geval het in die nuwe tempel. Net soos daar vuur en daar's daai theofanie, as ek dit so kan stel. Of net soos in die Exodus op Berg Sinai toe Moses nou die tabernakel so gemaak het, toe God sy tabernakel kon vul het en sy teenwoordigheid ingekom het. Presies dieselfde ding gebeur. Daar was vuur, daar was wind, daar was die gee van die gees in hierdie nuwe tempel in die tabernakel. En wat Lukas vir ons probeer sê, is dieselfde ding wat hier so gebeur het. Hierdie is nou die vervulling van daai wat daar gebeur het. Ons is die nuwe tempel. Ons is die nuwe huisvesting vir God se teenwoordigheid. Ons die kerk. So dis nou die vorming van die kerk. En wat dit beteken om as kerk gevorm te wees. Maar die hoofpunt wat ek probeer maak is net daai, as jy daai ervaring van die wedergeboorte wegneem uit die vorming van die kerk uit, dan verwoes jy die kerk. En ongelukkig is dit hoekom so groot gedeeltes van die kerk in so 'n belaglike akelige toestand is vandag. Dis omdat daai ervaring van wat God doen weggeneem is. OK, dan kom ons kyk 'n bietjie na die funksionering van die kerk. Hoeveel tyd het ek oor? Ek wil nou nie te lank gaan nie. Ek sal probeer om nie te lank te wees nie. Ek gaan net so 'n paar van die funksionering van die kerk uitlig. Die eerste ding wat hy daar noem is die leer van die apostels. Onderrig van die woord. OK? Die woord van God is die konstitusie van die kerk. Jy kan dit nie wegvat nie. Jy kan nie die kerk op enigiets anders bou nie. Dit moet op die woord van God gebou wees. En dis vir my interessant dat dit daar praat van die leer van die apostels. So die Bybel wat hulle baie sterk gehad het was die Ou Testament, maar hulle sê nie hulle het self toegewy aan die Ou Testament of aan die Joodse geskrifte nie. Hulle het self toegewy aan die leer van die apostels. Met ander woorde, nie die Joodse interpretasie van die Ou Testament, maar die apostoliese interpretasie van die Ou Testament. Het hulle self daaraan toegewy. Wat natuurlik nie net die Ou Testament is nie, maar die Jesus tradisie, die ooggetuie vertelling van wat Jesus gedoen het op aarde. Hoe Jesus geleef het, wat hy geleer het, hoe hy gesterf het, hoe hy opgestaan het ensovoorts. En dan ook die evangelie van hoe mens moet reageer daarop. In Handelinge 20 vers 27 en 28 sê Paulus, miskien moet ek dit vir julle lees. Kom ek lees dit gou vir julle. Want dit is so kragtige skrifgedeelte. Ek wil net julle moet dit saam met my sien. Handelinge 20 vers 27 en 28 sê: "Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op jouself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het of vrygekoop het." Maar wat ek wil hê julle moet sien veral is daai waar hy sê ek het nie nagelaat om die hele raad van God aan julle te verkondig nie. Die leer van die apostels is die hele raad van God, die hele nuwe Testament. Alles wat God leer. En daar's soveel kerke wat so fokus op hierdie gedeeltetjie en daai gedeeltetjie. Soveel bedienings wat hierdie ministerie het en daai ministerie het en hierdie beklemtoon en daai nalaat. En dis glad nie kerk nie. Kerk is veronderstel om die hele raad van God te wees. Volle teaching, die volle bediening van die woord. Alles, nie net 'n gedeelte nie. En mens kry soveel instansies en selfs kerke wat hulle self kerk noem, maar volgens daai standaard nie regtig kerk is nie, want hulle leer nie die hele raad van God nie. The full counsel of God. Byvoorbeeld, kom ek noem net 'n voorbeeld, die wat is 'n parachurch organisation in Afrikaans? Quasi kerk organisasie of weet 'n organisasie wat langs die kerk kom. Nou, daar's geen fout daarmee nie. Byvoorbeeld STI of Bybelskool, dis 'n interkerklike Bybelskool, ons sê vir Bybelskool is in sekere sin 'n parachurch organisation. Maar so organisasies soos STI of 'n missions organisasie kan nooit, maar nooit die kerk vervang nie. En die enigste bestaansreg wat so 'n parachurch organisation het, of so 'n ministry wat langs die kerk staan, is as daai ministry direk gekoppel is aan die kerk. En nie net direk gekoppel is aan die kerk nie, maar uit die kerk self uitgebore is. Weet jy, dit moet deel van die liggaam wees. Jy kan nie, en weet, mens kry so baie organisasies wat buite die kerk begin as ministries, maar hulle begin nie regtig in die kerk as deel van die kerk, deur die kerk begin nie. Hulle begin buite die kerk, dan probeer hulle self in die kerk vasmaak. En dan sien jy nou hierdie hand wat nou los is van die kerk, maar hy probeer aan hierdie liggaam vasplak, maar dan pas hy nie lekker nie, en dan struweling, en dan plak hy aan 'n ander liggaam vas en dan aan nog 'n liggaam, maar dis nie deel van die kerk nie. 'n Goeie voorbeeld is in die kolonisasie era, toe daar al hierdie byvoorbeeld uit Europa, Spanje en veral Engeland en so aan, toe hulle Afrika veral gekoloniseer het, is daar klomp missions organisasies gestig. Om saam met hierdie kolonisasie ook die evangelie te bring en kerke te begin. Nou, baie van hulle het opregte en goeie bedoelings gehad, maar baie ook nie. Baie het ook net gesê, kom ons moet hierdie, ek onthou ek het hierdie een quote gelees wat my geskok het, hy het gesê, there's no better way to civilize this, the savages than to bring the word of God in the church. So met ander woorde, vir hulle was dit nie om mense gered te kry nie, dit was hierdie savages in Afrika wat hulle moet civilize. En hulle moet hulle mens maak, so hulle moet die Bybel vir hulle vat. So daar was ook baie van dit wat maar nie met goeie bedoelings gekom het nie. Maar die punt is, dit was gedeeltelik, selfs grootliks, nie die kerk wat dit gedoen het nie, dit was parachurch organisations. Ek weet nie of die kerk nie op daai stadium regtig die woema gehad het, of die lus gehad het daarvoor nie, maar daar was missions organisaties wat dit gedoen het. Kyk hoe lyk die kerk nou in Engeland. Ek dink jy is meer as 5% Christene in Engeland nie. Nadat 'n Christen land was. Want jy het iets gevat wat die kerk moes gedoen het. Evangelisasie, kerk geplant. En jy het dit vir 'n organisasie gegee wat nie die kerk is nie. En die kerk het daaronder gelei. En nou moet ons die evangelie terugvat Europa toe en gaan kerke plant in Engeland. Maar ons moet dit doen as die kerk. Want die kerk word beskadig wanneer jy dit wat die kerk moet doen wegvat en vir iemand anders gee om te doen. Want die kerk het nodig om sy bediening te doen. Haar bediening, wat ek het eerder nou Bybel stel. Die kerk het nodig om haar bediening te doen. Jy kan nie iemand anders kry om die kerk se bediening te doen nie. Net soos jy kan nie iemand anders kry om jou oefening te doen nie. Jy kan nie iemand anders kry om jou kos te eet nie. As jy gevoed word, moet jy jou kos eet. Maar as jy net jou kos eet, maar jy doen nie jou oefening nie, en jy kry iemand anders jou oefening te doen, guess what, jou hart gaan nog steeds nie lekker sterk wees nie, jou liggaam gaan nog steeds pap wees, en ongezond wees. En dis precies wat met die kerk gebeur het. Die bediening kan nie geoutsource word nie. Die kerk moet dit doen, die kerk is die enigste wat dit kan doen. En enige organisatie soos STI of Bybelskool, wat wil bedien, weer tussen kerke, moet absoluut deel wees van die kerk en onderdanig wees in die kerk. Anders het ons nie 'n bestaansreg nie. Byvoorbeeld, ons kan 'n Bybelskool gaan begin in put sonder water. En mense kan Bybelskool toe kom. So interkerkelike Bybelskool, hulle kan die woord van die Here kan ontvang, kan saam bid, ons doen selfs praise and worship, al daai tipe dinge. Maar daai mense kan nooit net deel wees van Bybelskool en nie by 'n kerk betrokke wees nie. So nie kerk is nie plante kerk vir crying out loud. Maar dan moet die kerk wees. Bybelskool is nie kerk nie. Ons vereis dat mense wat deel is van ons Bybelskool moet deel wees van 'n lewegewende kerk. Aktiewe deel, aktiewe lidmaat wees. Want ons besef, Bybelskool is nie kerk nie. Dis een bediening binne die kerk. Maar is nie kerk nie. En jy kan nie oorleef net deel te wees van Bybelskool as 'n bediening nie. Jy moet deel wees van die kerk. En Bybelskool kom net langs aan die kerk en help die kerk, maar sonder die kerk beteken Bybelskool niks nie. OK. Meeste pastore, hulle het 'n opname gedoen in Amerika, maar ek seker dit in Suid-Afrika sal baie soort gelyk wees. Jaarliks spreek meeste pastore, die deursnee pastoor spreek net 2% van die Bybel. Net 2%. Dit is skokkend min. En dan die volgende jaar dan herhaal hy maar net weer wat hy gepreek het, al sy favorite skrifgedeeltes. En as so min kerke wat aan die volle woord van die Here blootgestel word, die hele raad van God, daar's so min kerke. En dis een van die redes hoekom ons deur STI mense wil toerus, pastore veral wil toerus, om regtig understanding te hê van die hele Bybel, sodat hulle die selfvertrou het om die hele Bybel te preek. Ek wil net bietjie uitbrei wat ek gesê het net nou, dat dit die leer van die apostels is, wat gepreek is. Want dit was voordat die Nuwe Testament geskryf is. So dit was die apostoliese getuienis van Jesus, en die apostoliese interpretatie van die Ou Testament. En daar is een groot beweging aan die gang deesdae, waar mense dit heeltemal wil uitgooi. Die basis die Hebrew Roots Movement. Wat nie die apostoliese interpretatie van die Ou Testament aanvaar nie, maar wat wil teruggaan aan die Mosaïse interpretatie van die Ou Testament, en sê nee, maar Moses is die regte interpreteerder van die Ou Testament, nie die apostels nie. En, weet, ek luister dan en ek dink, weet, lees daar ons die Nuwe Testament. Want dit is heeltemal verkeerd om. Dit is nie die Ou Testament wat die Nuwe Testament interpreteer nie, dit is die Nuwe Testament wat die Ou Testament interpreteer. Een van die groot issues in die vroeë kerk was, want na die verwoesting van die tempel, jy twee soorte judaïsms gehad, judaïsmes gehad, twee soorte jude gehad, want die sariseers, hulle het weggeval, want hulle het die tempel nodig gehad, hulle was die priesters en goed, so het geen tempel meer nie, kon hulle nie meer hulle offers maak nie, en die sariseers het, hulle het verdwijn, hulle bestaan nie meer nie. Die fariseers het, voordat al met die Babyloniese ballingskap, het hulle begin om die synagoges, hulle die synagoges ontstaan, die fariseers was in beheer van die synagoges, soos die sariseers in beheer was van die tempel. So, die fariseers het nie die tempel nodig gehad nie. Hulle het judaïsme geherdefinieer, as iets wat nie noodwendige tempel nodig het nie. Die tempel was nie die center gewees nie. So, daar was die fariseers wat half die vaders is van die moderne jode, wat hulle noem rabbinic judaïsme. En dan het jy natuurlik die christene, messianic judaïsme. Die rabbinic Jews het nie 'n tempel nie. Die disippels van die fariseers, wat vandag jode is, hulle het nie 'n tempel nie. Die disippels van die messias, die messiaanse judaïsme, het 'n tempel, die kerk. Okay? Maar daar was 'n groot clash gewees, in Matteus byvoorbeeld geskryf, omdat hy hierdie half konflik was tussen die joodse, die nie-joodse, die nie-christen-jode en die christen-jode. En hulle het gesê, maar wie se interpretatie van die Ou Testament is reg? So kom in Matteus, as so baie konflik tussen Jesus en die fariseers aangeteken is. Want die jode het gesê, nee, maar die fariseers, hulle is die regte interpreteerders van die Ou Testament. En Matteus het gesê, nee, Jesus en sy apostels, hulle is die ouens wat die Ou Testament reg interpreteer. En hierdie ding wat mense wil teruggaan en sê, maar die fariseers was eintlik reg, want dis eintlik waarop die Hebrew Roots Movement neerkom. Dis 'n terugkeer na Pharisaic Judaism, Rabbinic Judaism, met Moses as die hoofinterpreteerder. So dis in my opinie redelik gevaarlik, en dis gebaseer op 'n wan persepsie van hoe die Bybel geïnterpreteer moet word. Daarmee sê ek nie dat almal wat in die Hebrew Roots Movement is, deceived is en so nie, daar's baie christene wat ek in die beweging ken, wat wel die Bybel reg interpreteer, maar die beweging is geneig om verkeerd te gaan, omdat dit nie so, die beweging verstaan nie dat die leer van die apostels is die waarop die kerk gebou is, nie die leer van Moses nie. Ok, ek gaan te starig, kom ek gaan aan, die gemeenskap, allemaal wat gelovig word het, was by mekaar gewees, hulle by mekaar gekom op twee plekke, hulle in die tempel en van huis tot huis by mekaar gekom, en dan word in groot groepe en in klein groepe, en dwars deur die geskiedenis van die kerk sien ons dat die kerk wil, of mense, seker maar die duivel wat die kerk wil herdefinieer, wil een van daai uitgooi, in die middeleeuwe, dan wil hy die klein groepies uitgooi, nie, jy mag net in groot groepe by mekaar kom, en hierdie priester mag bedien, niemand anders mag bedien nie, ok, en deesdae kry mens weer die teenoorstel daarvan die huiskerkbeweging, waar mense sê, nee, jy mag nie in groot groepe by mekaar kom, jy mag net in klein groepe by mekaar kom, en weet, daar mag geen leierskap wees nie. Al twee is verkeerd, al twee ekstreem, jy moet al twee, groot groep en klein groep. Dis Bybels. En ja, in sekere gevalle, gaan daar meer beklemtoning op een of as op die ander in dees. Byvoorbeeld, ek seker as daar nou verdrukking in so aankom, dan gaan ons baie minder in sulke groot groepe kan by mekaar kom soos wat ons nou doen. Dan gaan ons baie meer in klein groepies in en huise en so moet by mekaar kom agter geslote deure. Net vir praktiese onthaalwe. Maar selfs in plekke waar die kerk verdruk word, sien ons dat die hele kerk kom ook by mekaar. Ek het al stories gehoor van die kerk in China, die huiskerk in China, wat net bietjie anders as die huiskerk in die weste. Hulle sê nie mens moenie in klein groepies by mekaar, in groot groepe by mekaar kom, maar hulle kan nie eintlik besluit. Hulle het nie 'n plek om by mekaar te kom nie. Jy kan nie in die publiek daar by mekaar kom nie, want jy word verdruk. Jy word aangeval, jy word in die tronk gegooi of wat ook al. So en hulle kan nie eers besluit voor die tyd waar hulle by mekaar kom nie, want as hulle gevang word, dan word hulle gemartel. En as jy weet waar jy gaan by mekaar kom voor die tyd, dan kan jy gemartel word en dan kan jy vir die ouens wat jou die regerings amptenare en so aan sê ek waar gaan die kerk by mekaar kom en dan gaan hulle en dan gevang hulle jou broers en susters. En dan gooi hulle ook in die tronk. So hulle maak besluit voor die tyd. Ons gaan nie voor die tyd besluit waar ons gaan by mekaar kom nie. Weet, ons gaan bid. Ons gaan die Heilige Gees vra. Almal in die kerk. Baie keer honderde mense. Dan bid hulle en dan sê die Heilige Gees vir hulle almal presies waar hulle moet bymekaar kom en wanneer. Dan kom hulle in die aand 2 uur ergens in die sneeu onder 'n boom bymekaar of iets. En hy hou hulle kerk. Amazing. Wys jy net hoe committed is die Here aan gemeenskap van die gelowiges, dat die feit dat ons moet bymekaar kom. Amazing. En hulle het bymekaar gekom nie net om te kuier nie. Daai bymekaar kom was om mekaar te bedien. Mekaar lief te hê. En die bediening was op 'n paar vlakke. Gaan nou net baie vinnig noem. Eerstens het ek al gesê dat dit bonatuurlike bediening. Die apostels het wonderwerke en goeders gedoen. So die kerk se bediening is 'n bonatuurlike bediening. Die bonatuurlike is deel van die kerk se bediening. Jy kan dit nie wegneem nie. Jy kan dit nie afwater en sê dis net 'n natuurlike bediening. Dit is nie. Die kerk is 'n bonatuurlike instansie, liggaam, organisme wat bonatuurlik bedien. Daar gaan wonderwerke wees, daar gaan die manifestasies van die Gees wees, as dit waarlik kerk is, as dit waarlik mense is, wat wedergebore is en wat die Heilige Gees het, as die Heilige Gees die teenwoordigheid van God regtig daar is, daar gaan na die bonatuurlike wees. Maar dan is ook natuurlike bediening, die verse daarop volgend praat van hoe hulle alles eensgesind was en alles met mekaar gedeel het, so dat met hulle finansies mekaar bedien. Weet, deel van die bediening van die kerk is finansieel. Ok? Om te gee, vir mekaar te sorg, vir die kerk te sorg. En in die geval was dit nou 'n interessante geval waar hulle letterlik in sekere mense het alles vir die kerk gegee. Hulle eiendom gaan verkoop en alles vir die kerk gegee. Ons sien nie dat al die kerke in die Nuwe Testament dit doen nie. Hoe ek het verstaan is dat dit was 'n herlewingsdinamiek gewees. Onthou, daar was Jode wat van reg rondom die wêreld vir Paasfees en vir Pinkster vir Paasfees en vir Pinkster Jerusalem toe gekom het. En dan het hulle kom bly by vriende en familie en so aan. Dit was nie hulle huis nie. Hulle het nie werke, jobs en goeders daar gehad nie. En toe het Jesus is nou Jesus nog gekruisig en met Pinkster het die as die Heilige Gees uitgestort en hier was hierdie massive herlewing. Toe wil hulle nie meer huis toe gaan nie. Nou het jy al hierdie Jode van reg rondom die wêreld. Duisende van hulle wat nou by familie en vriende en in herberge en so aan bly en wat nie jobs het nie. Hoe gaan jy vir hulle sorg? Prakties gesproke, jy moet alles verkoop wat jy het. Weet, mense wat nou wel huise en net en so net maar nou plek maak. En dit was maar te gelukkig om te doen, want dan was hier die huge herlewing gewees. So jy het 'n klomp ouens in kerk gehad wat nie jobs gehad het nie. So hierdie voorbeeld beteken nie noodwendig dat alle kerke, weet, almal in die kerk met alles wat hulle het verkoop en weet gee nie. In die ander kerke sien ons dat dit nie so gewerk nie, want daar het die ouens jobs gehad en toe Paulus gesê wie nie werk nie, moenie eet nie. Want dit was, die situasie was anders. Ok, maar die punt is, daar is natuurlike, daar is bonatuurlike bediening, daar is natuurlike bediening, dit sluit finansies en al die type goeders in. Daar is bediening nie aan mekaar binne die kerk nie, maar is bediening aan die Here. Dit praat van, hulle het by mekaar gekom en hulle het ook die Here geprys. Ons, wanneer by mekaar kom, bedien ons ook die Here met ons lofprysing. En ander goeders ook. Daar is bediening aan mense buite die kerk, die bediening van die evangelie. Die volgende stap dan, die deur van die apostels, die gemeenskap van die heiliges, dan die breking van brood. Dis die viering van Paasfees, gaan lees maar in Lukas 22, waar Jesus die nagmaal instel. Dis gebaseer op die paasmaal, daar was meer as een beker wat hy gedrink het. So dit was gebaseer, dis op paasavond geweest, gebaseer op die paasmaal, en dit was die viering van die feit, dat ons, as die kerk, die nuwe Exodus is. Onthou die paaslam, Jesus is die nuwe paaslam. Sy bloed wat gegiet is, is nou nie meer die bloed wat op die deurkosyne geverf is, nie, is nou die bloed van die nuwe verbond wat Jesus se bloed is. Ons is die nuwe Exodus, ons is die nuwe Israel, ons is die tempel van God. Ons is die gemeenskap van die nuwe verbond. En is interessant dat die paaslam is ook geslag in die tempel en van huis tot huis. En so die kerk ook by mekaar gekom in die tempel van huis tot huis. So dit praat van deelname van die nuwe Exodus, en dit praat van die feit dat die kerk is die verbondsgemeenskap. Net soos Israel offerandes gemaak het wat Israel gemaak het. Het 'n lam of 'n bees of wat ook al geslag het en op die altaar gebrand het. So die kerk ook offerandes. Hebreërs praat ook daarvan. Offers van danksegging en aanbidding, lofprysing. En dan ook die offer van die nagmaal, wat 'n herinnering is van die ultimate offer, bloedoffer wat die Here gemaak het vir ons. So ons is daai verbondsgemeenskap. En dan gebede. En in Lukas 19 vers 46 sê Jesus, toe hy die tempel skoonmaak, my huis moet 'n huis van gebed vir die nasies wees. Baie mense verstaan nie hoekom Jesus dit weet daai sweep gevleg het en die geld omgeruil het en die offers verkoop het, uitgejaag het uit die tempel. Want waar was hulle gewees? Waar het hierdie ouens gestaan en hulle besigheid gedoen? In die hof van die heidene, the court of the Gentiles, in die buitehof van die tempel. Dit is die plek waar God gesê het, die nasies veronderstel was om by mekaar te kom. Want die nasies was veronderstel om na Israel te kom en die God van Israel te aanbid. En daar was 'n groot tempelpoort buite die plekke waar net die Jode kon ingaan, waar al die nasies moes by mekaar kom. Israel moes die nasies aantrek om hulle God te kom aanbid in die buitehof van hulle tempel. En in steede daarvan het hulle daai buitehof, die hof van die heidene, volgemaak met hierdie verkopery van diere en geldruilery en so aan. Daar was nie meer plek vir die nasies nie. Jesus het uitgejaag en sê, my huis moet 'n huis van gebed vir die nasies wees. Waar is die vrugte wat ek moet sien? Waar is die nasies wat veronderstel was om hierse te wees en wat veronderstel was om besig te wees om te bid tot die God van Israel? Dis ook hoe hy daai vyeboom vervloek het. Dis simbolies van die tempel. Hy kom daarso, daar's niks vrugte nie, hy vervloek het. Hy gaan na die tempel toe. Hy maak die tempel skoon, die volgende dag kom hy terug en die vyeboom het verwelk. Hoekom? Want die vyeboom is simbolies van die tempel wat nie vrug dra nie. En wat Jesus vervloek en sê, ek gaan 'n nuwe tempel, my kerk begin. En hierdie tempel gaan verval, hy gaan verwoes word. Hierdie fisiese tempel, want hy dra nie die vrug wat hy veronderstel is om te dra nie. Die nasies is nie hier nie. Hulle is nie besig om die God van Israel te aanbid nie. Maar gaan lees die res van Handelinge. Die nuwe tempel, en die nuwe tempel is al die nasies. Amen. Nie net is die kerk begin in gebed nie. In Handeling 1 vers 14 sê dit, dat het allemaal eensgesind in gebed in die bokamer, en toe is die Heilige Gees uitgestort. Okay? Maar het ook volhard in gebed. Derentyd, ek bedoel, is een van die hoofklemme van Handeling is die feit dat die kerk gebid het. In Handelinge 4 vers 31 praat het van hulle by mekaar gekom in gebed. En die gebou waarin hulle was is geskit en die Heilige Gees is uitgestort en die woord van God met vrymoedigheid bedien en gedeel. Die apostels, toe daar nou hierdie ding was van seker van die weduwees wat afgeskeep is, toe sê hulle, dis nie ons werk om tafels te gaan bedien nie. Kies 7 ouens, weet, en Stefanus was een van hulle, en laat hulle die tafels bedien, ons sal onsself toewy aan. Waaraan gaan ons onsself toewy? Wat die apostel sê? Die bediening van die woord en gebed. Baie is die twee dinge wat enige kerkleier nie kan delegeer nie. Jy kan ander goeders delegeer. Nee, Christof. Jy kan ander goeders delegeer, maar die bediening van die woord en gebed, dit kan jy nie delegeer nie. Ok? Daai is nie onderhandelbare dele bedienings van die kerk. Shofar het begin in gebed. Toe pastoor Fred die eerste Shofar gemeente in Stellenbosch geplant het, hy het nie gekom om kerk te plant per se nie. hy het net gekom en toe gebid en weet die toestand van die kerk, die toestand van die gemeenskap in Stellenbosch het hom net ontstel. En hy het gebid en gesê, Here, wat gaan hier aan? Weet die sataniste gaan van deur tot deur en nooi mense uit na hulle seances toe en hulle goeders toe. En die kerk is in 'n slegte toestand. Wat gaan nie aan? En hy het gebid en hy het gesê, Here, stuur mense om saam met te bid en die Here het mense gestuur en het gebid en vir maande lank net gebid. En toe die Here vir hom sê, maar begin 'n kerk. En hy en sover het is gebore uit gebed uit. Gebed is as ware die baarmoeder van die kerk. Enigiets waaraan ons as die kerk geboorte gee, moet gebore word uit gebed uit. Anders is dit werke van die vlees. Nie waar nie. So ons moet voorhou, aangaan in gebed. Ter afsluiting, dit sê die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. Let op, dis die Here wat by die gemeente voeg. Die wat gered word. Die Here bou sy kerk. Die Here red mense in sy kerk in. In Handelinge, kom ek lees eers in Matteus 16 vers 18 sê Jesus, ek sal my gemeente bou. Ek sal my kerk bou. Let op dat Jesus bou sy kerk en hy bou niks anders nie. En as ons wys is, as ons bou waar Jesus bou. Mens, doen nie jou eie ding en dan vraag jy die Here om te sien wat jy doen nie. Jy kyk wat doen die Here en wat sien die Here alreeds en dan raak jy betrokke daar. En die Here sê ek sal my kerk bou. En dis hoekom wanneer ons sending doen, Malawi toe gaan of so iets, dan gaan ons nie net om mense tot bekering te lei nie. Ons gaan om eerder of om 'n kerk te plant of om 'n bestaande kerk te gaan bou. Uitreik gebeur altyd van 'n kerk na 'n kerk. Want die Here bou sy kerk. In Handelinge 9 vers 4 en 5 sê Jesus vir Saulus uit die hemel uit. Nou, dis nou voordat ek Paulus die apostel geword het. Sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? Nou, hy was eintlik half verbaas, dink ek, geweest, want hy het gedink die Here gaan hom op die skouer klop en vir hom sê, ja, Paulus, Saulus, jy doen nou goed, weet, hierdie klomp ketters, jy weet, hierdie klomp heigelaars wat sê dat Jesus is die Messias, en wat sê dat hulle is die ware volk, jy vervolg hulle en jy verdruk hulle en jy doen goed, want hulle is 'n klomp dwaase van die pad af ketters, jy weet, en jy doen goed, jy weet, good man. En hier kom die stem uit die hemel uit, en hy weet, hy is 'n goeie Jood, hy weet, engele praat nie uit die hemel uit, nie. Daar is net een wat uit die hemel uit praat, en dis die Here. En hier kom die stem uit die hemel uit, en sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? En daar se besef hy, o wêreld, hierdie Here, wat ek gedink het, ek ken ek eintlik glad nie, en dis hoekom sy reaksie is, Here, wie is hy? Ek besef, ek ken nie, wie is hy? Ek besef, dis die Here wat praat, maar wie is die Here? Want ek besef nou, ek ken nie. Maar wat, 'n groot openbaring wat hy daar gekry het is, die Here sê nie vir hom, Saul, waarom vervolg jy my kerk nie? Hy sê vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? En hy het daai les geleer. In 1 Korintiërs 12 vers 12 sê hy, die liggaam is een liggaam, baie ledemate, weet net soos dit met die fisiese liggaam is, so ook met Christus. Hy sê nie so ook met die kerk nie, want hy gebruik Christus in die kerk as sinonieme in sekere opsigte. Want die Here sien nie, Here Jesus sien nie so groot onderskeid tussen homself en sy kerk soos wat ons altyd sien nie. Wanneer jy die Here se kerk vervolg en skade berokken, dan neem die Here dit baie persoonlik op. Net soos dat jy dit baie persoonlik sal opneem as ek jou klein toontjie met 'n hamer slaan. Jy sal nie sê, o, arme klein toontjie nie. Liggaam, kom ons hê simpatie met klein toontjie. Hy word vervolg. Nee, jou mond sal skree en jou hand sal vyfvoudige bediening toedien aan enigiemand wat jou klein toontjie vervolg en met 'n hamer slaan. En die Here is net so. Hy sê, Saul, waarom vervolg jy my? Wanneer jy my kerk vervolg, vervolg jy my. Want my kerk is diegene wat aan my toegevoeg is. Wat deel geword het van my liggaam. Wat deel het aan my. Kan jy sien hoe belangrik is die kerk vir die Here? Dis nie vir hom 'n speelietjie nie. Ons kan nie kerk speel nie. Ons kan nie bekostig om toe te laat dat mense die kerk seermaak en die kerk herdefinieer nie. Ons kan nie bekostig om toe te laat dat die duiwel die kerk berook nie. Ons kan nie bekostig om laks te wees en self allerhande nonsens in die kerk in te bring en die kerk te beskadig of te mislei nie. Want die Here neem sy kerk ernstig op. Ons kan nie bekostig om te sit in die kerk en niks te doen nie. Want die kerk funksioneer net, volgens Paulus, wanneer elke deeltjie sy deel doen. Ek is nou die skuldkleer, maar ek gaan maar net hier so sit en niks doen nie, en kyk hoe die ander mense, weet wat gaan gebeur as die skuldkleer niks doen nie? Dinge gaan verkeerd gaan. Nou sit jy daar so as een van die longe, maar jy doen nie jou deel nie, en jou hele lichaam hyg na asem, want jy wil nie jou deel doen nie. Mense, ons moet die kerk ernstig opneem, want die Here neem die kerk ernstig op. En as plek vir elkeen van ons in die kerk. Want die Here het ons deel van die kerk gemaak. En as jy deel van die Here se kerk is, dan is daar plek vir jou. Ek wil net vinnig 'n paar goedjies lees hoe jy kan weet jy is deel van die kerk. Jy is deel van die kerk indien jy deel is van 'n liggaam waar jy die hele raad van God kan ontvang. Met ander woorde, nie net 'n gespesialiseerde bediening of organisasie nie, maar as jy deel is van die kerk, dan hoef jy nie deel te wees van 'n ander instansie, geestelike instansie nie, want die kerk voorsien al jou behoeftes. Jy aan leiers kan onderdanig wees wat jou kan dissiplineer en selfs jou lidmaatskap kan beëindig. Ons sien dit in 1 Korintiërs waar Paulus vir die mense vir die leiers sê, weet, daai wat nou so egpreek met sy skoonma, dink ek, sy pa se vrou, weet, skop hom uit die kerk uit. Beëindig sy lidmaatskap. Jy natuurlike en bonatuurlike bediening kan gee en ontvang en jy kan fellowship met irriterende mense wat anders passies en sienings as jy het. Die kerk is nie 'n volmaakte liggaam nie. En is met 'n doel so. Die Here wil nie net vir jou mense gee in jou selgroepe of in jou vriendekring met wie jy saamstem en met wie jy lekker kuier en met wie ja, jy weet alles weet gaan net goed want en jy staan nooit kop nie want jy dink net so eners. Die Here wil nie net sulke mense in jou kerk hê in jou selgroep hê nie. Die Here wil mense wat jou irriteer in jou selgroep sit. Want is daai mense wat hy gebruik om die vrugte van die gees lekker te kweek in jou lewe. Hy gebruik om jou te snoei. Hoe gaan jy geduld leer as dit nie mense is wat jou irriteer en jou ongeduld na die oppervlak bring nie? Weet ek sê altyd vir die een vriend van my, hy's 'n liewe vriend en ek's baie lief vir hom. Hy is ook 'n teacher soos ek, so hy is baie puntenerig oor goeders en alles moet reg wees, en as hy bietjie iets verkeerd is, dan raak hy gekrap daaroor. Ek ook, maar sy reaksie is, nee, hy wil nie meer in die kerk wees nie, hy soek nou vir 'n ander kerk wat nou 'n beter kerk is. Sê ek vir hom, met, jy vind so fout en so aan, weet, as jy die perfekte kerk kry waarvoor jy soek, moet asseblief toch nie 'n lidmaat word daar nie, want dan gaan jy die kerk verwoes, en dan gaan dit meer perfek wees nie, want jy is nie perfek nie. Eerstens, die ding van 'n perfekte kerk is 'n mythe, daar is nie so ding soos 'n perfekte kerk nie. Die enigste ding wat perfek is aan die kerk is die feit dat ons in Christus is. Ek wil net iets hier so by sê, as ons hierdie ding wat praat van 'n glorious bride without spot or wrinkle or blemish, en baie keer bid ons en sê, Here, maak ons daai kerk, en een dag net voordat Jesus terugkom, gaan ons daai kerk wees, wat nou perfek is en heilig is. Nee, as jy dit dink, dan misverstaan jy die skrifgedeelte. Die kerk gaan nie verander in praktyk nie, die kerk gaan nie beter word nie. Die kerk is alreeds heilig, die kerk is alreeds perfek, die kerk is alreeds sonder spot of rinkel of blemish. Nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat ons in Christus is en hy is volmaak. Hoekom bid ons so asof die kerk gaan een dag 'n oorkomende kerk wees? Ons misverstaan, die kerk is alreeds 'n oorkomende kerk, ons oorkom alreeds die wêreld. Ons is alreeds deur ons geloof die oorwinning van God oor die wêreld. En die ding wat daai oorwinning so glorieus, so heerlik maak, is juis omdat dit gebeur in kruike van klei, wat so maklik breek en so broos is en so gekraak is, sodat die glorie van God kan deurskyn. Amen. Die oorwinning moet met swakheid en gebrokenheid gepaard gaan, sodat die wêreld kan sien, is nie ons oorwinning nie, is God se oorwinning deur ons en in ons. Dis belangrik. Dis belangrik dat die kerk nie volmaak is in onsself nie, maar ons net in Christus volmaak is, sodat die wêreld kan sien, maar dis 'n goddelike ding wat hier gebeur, nie 'n vleeslike ding nie. Dis nie 'n klomp gedissiplineerde mense wat bymekaar kom en nou hierdie amazing gemeenskap is nie. Dis 'n klomp swak, gevalle, gebroke mense wat bykom en deur die genade van God gered word. Amen, kom ons staan. Ek dink ek het nou 'n bietjie langer gepreek as wat ek wou. Vergewe my. Ek wil eers net vra, terwyl die oë gesluit is, is daar enig iemand hierso vanoggend wat sê ek is deel van die kerk in terme van ek kom elke Sondag kerk toe en ek's 'n lidmaat van die kerk, maar ek het nog nooit daai ervaring gehad van deel gemaak word van die kerk nie. Ek het altyd die wedergeboorte aanvaar dat die wedergeboorte maar net 'n teoretiese ding is en as ek maar gebedjie sê dan is dit maar so. Ek het nie regtig ervaar dat die Here my lewe verander nie, maar ek is maar net 'n Christen omdat of ek in 'n Christenhuis groot geword het of ek het 'n gebedjie eendag gebid en maar aanvaar dit red my of so iets. Maar ek het nog nooit regtig daai transformasie van die Here ervaar nie. As daar enige so iemand is wat sê ek besef nou ek is miskien verkeerd geleer of ek het verkeerde verwagting gehad, maar ek wil daai ervaring hê. Ek wil ervaar dat die Here my red. Ek wil daai ervaring van die wedergeboorte hê.